Veselības ministrijas speciālistu uzskats ir bijis, ka tik riskantā situācijā, kāda šobrīd epidemioloģiski ir Latvijā, skatītāju klātbūtni slēgtās telpās, lai arī apjomīgās, tomēr ir pārāk riskanta. Un ir šis te arī diskriminācijas arguments, ka šobrīd maija otrajā pusē, kad vakcinācijas aptvere Latvijas sabiedrībā plašā ir tomēr vēl ļoti ierobežota, kad daudziem cilvēkiem nav bijis iespējas saulēcīgi vakcinēties, radīt lielas būtiskas ekskluzīvas privilēģijas vakcinētajiem cilvēkiem pārkāpt tādu nu, diskriminācijas novēršanas robežu. Mēs nevēlamies diskriminēt cilvēkus, kuriem nav bijusi dažādi iemesli dēļ nodrošināt iespēju vakcinēties saulēcīgi, lai arī viņi varētu, piemēram, apmeklēt šādas lielas nozīmīgas publiskas pasākumas.